Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 12-sentyabr dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Demak, bugun butun dunyo ahli, dunyo musulmonlari singari o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitini nishonlamoqda. Ozodlik tinglovchilarini hayit bayrami bilan muborakbod etamiz. Demak, bugun Praga studiyasida Kamina Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub sizning xizmatingizda bo'ladi. Hayit muborak. Dunyodagi millionlab musulmonlar kabi o'zbekistonliklar ham Qurbon hayitini bayram qilmoqda. Vidolashuv. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Karimov bilan vidolashish va Mirziyoyev bilan uchrashish uchun Samarqandga keldi. Hamma paxtaga. Islom Karimovning kuyovi Temur Tillayevga tegishli Abu Sahib bozoridagi do'kondorlardan paxta uchun yo mardikor yoki pul talab qilinmoqda. Insulin yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi insulin taqchilligini xaspo'stlashga urinmoqda. Futboldagi mushtlashuv. O'zbek futbolchilari Rossiyada tojik futbolchilari bilan mushtlashgani ortidan musobaqa bekor qilindi. Ozod nazar. Shavkat Mirziyoyevning portretiga ba'zi chizgilar. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan demak tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda bugun Qurbon hayiti nishonlanmoqda. Poytaxt Toshkentda hayit namozi ertalab soat 6:15 boshlandi. Hayit munosabati bilan O'zbekiston poytaxtida 12-sentyabr kuni jamoat transporti o'z ishini tonggi soat 4 dan boshladi. O'zbekistonda bayram munosabati bilan dushanba dam olish kuni deb e'lon qilingan. Bu boradagi farmonni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan edi. Bu Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat davlat rahbari sifatidagi ilk qaroridir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzodlarni ro'yxatga olish 30-sentyabrda boshlanadi. Bu haqda Rossiya telekanali Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga tayanib xabar qildi. Lekin Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida bunday xabar yo'q. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi 9-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti saylovi 4-dekabrda o'tkazilishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevga emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. O'zbekiston Inson huquqlari bo'yicha milliy markazi direktori, adliya fanlari doktori Akmal Saidov bosh vazirning vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani qonuniy bo'lganini konstitutsiyaviy huquqiy jihatdan isbotlashga urinilgan maqola yozdi. O'zA tomonidan e'lon qilingan maqolada O'zbekiston Oliy Majlisi palatalari qo'shma yig'ilishida Shavkat Mirziyoyevga vaqtinchalik prezident vakolati yuklatilgani konstitutsiya va mamlakat qonunlariga zid kelmasligi ta'kidlangan. Akmal Saidovning yozishicha, Konstitutsiyaning 81 moddasi O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi to'g'risidagi va O'zbekiston Oliy Majlisi Senati to'g'risidagi qonunlarning 11 moddasiga binoan Oliy Majlis qo'shma yig'ilishi istalgan muhim ijtimoiy siyosiy voqea yuzasidan o'tkazilishi mumkin va bu yig'ilishda qabul qilingan qo'shma qaror me'yoriy huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga binoan qonun kuchiga ega bo'ladi. Suriyaning Idlib va Halab shaharlariga berilgan havo zarbalari oqibatida shanba va yakshanba kunlari kamida 90 odam halok bo'ldi. Havo bombardimoni AQSh va Rossiya Suriyada urushayotgan tomonlar o'rtasida sulh bitimiga erishish yo'llari yuzasidan Jenevada kelishib olgani e'lon qilinganidan ko'p o'tmay sodir etildi. Mazkur kelishim 12-sentyabrdan boshlab kuchga kirishi lozim. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 9-sentyabr kuni Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan keyingi harakatlar bo'yicha murosaga kelingani haqida e'lon qilgan edi. Britaniyada yakshanba kuni politsiya turli dinga mansub ikki odamning nikoh to'yini buzish maqsadida sikhlar ibodatxonasini bosib olgan 55 odamni hibsga oldi. BBC'ning xabar berishicha, yakshanba kuni ertalab qilichlar bilan qurollangan bir necha o'n odam Leamington Spa shahridagi sahib ibodatxonasiga bostirib kirgan. Ular shu tariqa o'z dinlaridagi odam boshqa dindagi odam bilan turmush qurayotganiga noroziligini izhor qilayotganini bildirgan. Oradan 8 soat o'tgach, qurollangan odamlar politsiya tomonidan qo'lga olingan. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls yakshanba kuni Yevropa 1 radiosida qilgan chiqishida mamlakatda terrorchilik hujumlari uyushtirishga harakatlar bo'layotgani to'g'risida aholini ogohlantirdi. Unga ko'ra, so'nggi haftada fransuz maxsus xizmatlari 2 ta terrorchilik harakatining oldini olgan. Valls bugungi kunda Fransiyada kamida 15 ming radikal yashayotganini aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan yadroviy sinovlarning o'tkazilishini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Qo'mitasi rezolyutsiyalarini qo'pol buzilishi mintaqa va jahon xavfsizligiga tahdid sifatida qabul qiladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi xabar tarqatdi. 9-sentyabr kuni Shimoliy Koreya o'z tarixida 5-chi yadro bombasini sinovdan o'tkazganini e'lon qilgan edi. Pxenyanning bunday harakati Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh, Yaponiya va Xitoy tomonidan keskin tanqid qilingan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning 19 yoshli qizi Aliya Shagiyeva oddiy rus yigitiga turmushga chiqqanini tasdiqladi. Vecherniy Bishkek gazetasiga 10-sentyabr kuni bergan intervyusida Aliya Shagiyeva to'y 29 avgustda bo'lib o'tgani, uning turmush o'rtog'i 24 yoshli Kostya programmist bo'lib ishlashini aytdi. Aliyaga ko'ra, Kostya oddiy oiladan va uning onasi Bishkekdagi Dordoy bozorida sotuvchi bo'lib ishlaydi. Ularning to'yi 30 kishi ishtirokida bo'lib o'tgan. Aliya Shagiyevaning turmushga chiqqani 3-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bo'lgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarning Qirg'iziston kontentida Qirg'iziston prezidenti qizining rus millatiga mansub yigitga turmushga chiqqani katta bahs-munozaralarga sabab bo'lgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 12-sentyabr kuni amaliy safar bilan O'zbekistonga keldi. Qozog'iston prezidenti O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotirasi hurmatiga Samarqandga keldi, deyiladi Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati xabarida. Qozog'iston rahbarining Samarqandga tashrifi davomida Nursulton Nazarboyev Islom Karimovning qabriga gul qo'ydi va uning oilasi a'zolari bilan uchrashdi. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmatiga ko'ra, Nazarboyevning Samarqandga safari doirasida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Ozodlikning Vazirlar Mahkamasiga yaqin